าตายแล้วก็แล้วกันไปถ้ายังไม่ตายเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็ทำใจไว้ว่าวันนี้กับวันที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันแต่ละวันจะไม่เหมือนกันวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีกไม่มีความแน่นอนอะไรเลยเราต้องเตรียมตัวเอาไว้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้หลวงพ่อทูลขิปปะปัญโย
ผมได้เคยพูดคุยกับญาติธรรมบางท่านท่านก็บอกไว้ว่าได้ไปฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมมาหลายแห่งหลายที่แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่คือจะสงสัยว่าสำนักนั้นครูบาอาจารย์นั้นท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติธรรมในแนวที่ท่านได้ศึกษาในแนวที่ท่านได้สอนอยู่ที่นั่นก็สอนเรื่องนั้นวิธีแบบนั้นคือหลายวิธีของการปฏิบัติได้ผ่านมาหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์การปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางที่บางแห่งก็คล้ายๆกันก็เลยทำให้ญาติธรรมเนี่ยเกิดความสับสนสับสนว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีไหนกันแน่แบบไหนกันแน่ที่เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีครูบาอาจารย์นั้นก็ว่าแบบนี้เป็นทางที่ลัดสั้นตรงเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็ว่าแบบนี้ถูกต้องที่สุดตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ก็ได้ฟังมาแบบนี้หลายคนไม่ใช่เป็นเพราะบางท่านหลายท่านอันไม่ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าสับสนเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีหลายแบบหลายวิธีอย่างนี้แหละในโลกเราเนี่ยมันยังกับอะไรล่ะเขายกอาหารมาให้เราหนึ่งสำรับมีอาหารหลายชนิดให้เราเลือกเราก็เลือกทานไปดูสิว่าอาหารแบบไหนมันจะถูกจริตกับเราเราชอบแบบไหนแบบไหนเราทานได้ทานไม่ได้เราก็เลือกเอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแหละให้เราเลือกปฏิบัติว่าแบบไหนมันถูกจริตกับเรามันปฏิบัติแล้วสะดวกสบายเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีใดก็ตามเนี่ยที่มุ่งให้เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมุ่งให้เรามีความรู้สึกตัวเป็นหลักให้มีความรู้ตัวแล้วก็เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอันนี้ถูกต้องทั้งนั้นแหละส่วนอุบายต่างๆนี่ก็เพื่อตรงนี้อุบายวิธีหรือวิธีการปฏิบัติก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละอุบายนี่ก็เพื่อให้มีความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางก็จะถึงที่สุดของความทุกข์ได้เราก็เลือกเอาว่าอุบายไหนมันถูกกับจริตของเราพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าสมมติเราจะข้ามฝั่งจะข้ามฝั่งแม่น้ำเนี่ยเราเจอพ่วงแพเราก็อาศัยพ่วงแพนั้นน่ะทอข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นฝั่งด้วยตัวเปล่าๆไม่ต้องแบกพ่วงแพนั้นไปด้วยนี่เป็นคำอุปมานะเหมือนอย่างกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีใดก็ตามแบบใดก็ตามผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในวิธีแบบนั้นไม่ยึดติดในวิธีการปฏิบัติแล้วก็ไม่ยึดติดในครูบาอาจารย์ด้วยต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดมั่นผลสุดท้ายแล้วจะไม่มีวิธีการปฏิบัติเลยเพราะต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดติดจะได้หลุดพ้นโดยไม่มีตัวผู้หลุดพ้นดับทุกข์โดยที่ไม่มีตัวผู้พ้นทุกข์แต่ว่าในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรายังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่ เราต้องอาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยพ่วงแพเพื่อทอข้ามฝั่งไปฝั่งกันนู้นเราจึงต้องมาศึกษาวิธีการปฏิบัติให้มันถูกตรงกับจริตของเราคือต้องฝึกที่จะทำให้เป็นซะก่อนเราต้องทำให้เป็นเจริญสติให้เป็นเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางทั้งนั้นเราจึงต้องมาทำให้เป็นเจริญสติให้เป็นรู้สึกตัวให้เป็นให้ถูกต้องพอเราทำถูกต้องแล้วเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปเจริญสติที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้จะไปรู้สึกตัวที่ไหนก็ได้จะไปปล่อยวางหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไหนก็ได้คือเรามีเครื่องมือไว้แล้วเรามีเครื่องมือไว้แล้วคือการทำให้เป็นทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเจริญสติเป็นแล้วทำถูกต้องแล้วอันนี้สำคัญนะเราจะทราบได้อย่างไรเนี่ยเราฟังอยู่ทุกวันทุกวันบ่อยๆทำอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะวัดผลตัวเองได้ยังไงว่าเราทำเป็นแล้วถูกต้องแล้วอันนี้ง่ายๆมันมีอยู่แล้วในตัวเราการเจริญสติให้เรารู้เสียว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังนอนฟังรายการอยู่เราก็รู้สึกตัวรู้ได้ไหมว่าเราอยู่ในอิริยาบถนอนเรากำลังนั่งฟังรายการแล้วก็เคลื่อนไหวไปด้วยเรารู้ตัวไหมว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเรารู้ตัวไหมว่าขณะนี้เรากำลังเดินกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเรามีสติแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยทุกขเวทนาขณะนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตัวไหมถ้าเรารู้ตัวได้แล้วก็เราเจริญสติได้แล้วเรากำลังมีความคิดปรุงแต่งจะเรื่องอะไรก็ตามปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตัวไหมหรือเรากำลังเผลอปล่อยจิตปล่อยใจให้เลื่อนลอยขาดสติถ้าเรารู้ตัวว่าเราขาดสตินี่นะเรารู้ตัวแล้วนะตอนนี้ถ้าขาดสติแล้วก็สติเกิดทันทีเลยง่ายๆเห็นไหมเราสามารถเปรียบอยู่กับปัจจุบันเราได้สำคัญที่ว่าต้องมีปัจจุบันรู้ตัวขณะปัจจุบันที่กำลังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยและจิตใจต้องปกติต้องไม่สงสัยสำคัญมากเลยคือมีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้ากับจิตที่เป็นปกติเฉยๆกลางๆสบายๆนี่แหละถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแล้วด้วยถ้ายึดติดเนี่ยใจจะหนักถ้าปล่อยวางเนี่ยใจจะเบาสบายจิตที่รู้ตัวเฉยๆเบาสบายๆเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเราจะสามารถรู้ในสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตามเป็นจริงนั่นแหละคือการเริ่มรู้ธรรมะอย่างเช่นว่าเรากำลังรู้สึกตัวอยู่ขณะนี้รู้ที่รูปกายกำลังเคลื่อนไหวเรากำลังรู้ว่ารูปกายกำลังเคลื่อนไหวซึ่งว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมนะรูปมันกำลังเคลื่อนไหวไปมานี่คือรูปธรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราที่เป็นรูปธรรมเราคือผู้รู้รูปธรรมก็เคลื่อนไหวรูปธรรมธรรมคือทอธงรอเรือรอเรือมอม้าอันนี้คือรูปธรรมซึ่งไม่ใช่เราแล้วรูปมันกำลังทำดีซะด้วยกำลังทอสระอำทำรูปกำลังทำดีไม่ใช่เราทำดีรูปมันทำดีทำอะไรคือทำการเคลื่อนไหวสร้างสติให้กับเราแล้วใครเราผู้ที่ใช้รูปธรรมมันทำดีก็คือนามธรรมนั่นเองคือผู้รู้เนี่ยเป็นนามธรรมผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นนามธรรมสอนให้รูปมันทำดีนามก็ทำดีรูปก็ทำดีไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องของรูปของนามมันทำดีนามันคิดดีที่ถ้าหากว่านามันคิดไม่ดีนะอย่างเช่นคิดโลภอยากได้ของของคนอื่นคิดโกรธคิดเบื่อหน่ายอิจฉาริษยาคิดหึงหวง วิตกกังวลหวาดระแวงเบื่อเซ็งเซ็งอันเนี้ยนามคิดไม่ดีละแสดงว่าเป็นนามทุกข์นามมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะ อย่าไปตู่นะเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนามมันเป็นทุกข์เป็นความคิดเรียกเป็นนามโรคเป็นโรคของนามโรคในทางจิตวิญญาณจะเรียกว่าเป็นความพิการทางจิตก็ได้ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันเรามีสติรู้ทันให้มีสติรู้ทันในความคิดประเภทนี้รู้เฉยๆอย่าไปห้ามอารมณ์และความคิดอย่าไปบังคับความคิดไว้คิดแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบังคับนามมาทำให้รู้เฉยๆผู้รู้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นนามจิตที่มันคิดปรุงแต่งนี่ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นนามนามมารู้นามหรือจิตรู้จิตสติรู้จิตซึ่งไม่ใช่เราเป็นกระบวนการของธรรมะฝ่ายนามธรรมล้วนๆรู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งอาการเหล่านั้นซะกลับมาเจตนารู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวคือรู้รูปซึ่งไม่ใช่เราอีกเหมือนกันอาศัยแตะรู้เบาๆสบายๆเราจะเห็นธรรมะที่เกิดจากรูปธรรมธรรมะที่เกิดจากรูปธรรมต่อไปคืออะไรอาจจะเป็นความทุกขเวทนาซึ่งเป็นทุกข์ของรูปไม่ใช่ทุกข์ของเรานะทุกข์ของรูปทุกข์ของรูปเนี่ยต้องแก้ไขแต่ทุกข์ของนามคือทุกข์ของจิตใจเนี่ยของพิษเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขเราต้องทำหน้าที่ปล่อยวางมันซะแก้ไขไม่ได้หรอกนามมาทำเรามารู้ที่รูปซะแล้วก็เป็นการแก้ไขไปในตัวอยู่แล้วไม่ยึดติดในนามมาทำอยู่แล้วปล่อยวางอยู่แล้วกลับมารู้ที่รูปมาทำคือรูปกายที่กำลังเคลื่อนไหวอันนี้แหละจะเห็นรูปทุกข์ซึ่งไม่ใช่เราเป็นทุกข์ก็มีสติรู้เท่าทันแล้วก็เปลี่ยนยาบทไปอาจจะหิวอาจจะกระหายปวดเมื่อยมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโรคของรูปเราก็แก้ไขเยียวยาหาหมอรักษาทานยาไปนี่อาการเหล่านี้ล่ะคือธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรารูปธรรมที่เคลื่อนไหวแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดจากรูปทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยคือธรรมะเป็นทุกข์ของรูปเห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากรูปจากนามคือธรรมะเขาไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นมาแจกปัญญาให้กับเราอย่าไปปฏิเสธให้เรามีสติรู้เท่าทันตามที่มันเป็นรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆอย่าไปยึดติดส่วนการแก้ไขนั้นก็แก้ไขไปด้วยสติอาการอย่างเนี้ยทำให้จิตเราเบาสบายจิตเราจะว่างจะมีความสดชื่นสดใสเพราะเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้เฉยๆจิตจะเป็นอิสระจะเบิกบานตื่นรู้เบิกบานนี่เรื่องของจิตส่วนเรื่องของหน้าที่นั้นเราก็ต้องทำไปตามหน้าที่ส่วนภายนอกเรามีหน้าที่เป็นสามีก็ทำหน้าที่อย่างสามีด้วยจิตใจที่ตื่นรู้เบิกบานเรามีหน้าที่เป็นภรรยาก็ทำหน้าที่อย่างภรรยาให้ดีที่สุดด้วยจิตใจภายในที่ตื่นรู้เบิกบานเรามีหน้าที่เป็นครูเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลหน้าที่อะไรก็ตามเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของเราด้วยความถูกต้องอย่างดีที่สุดแต่ใจเรานั้นก็ตื่นรู้เบิกบานทำด้วยสมมุติสนุกสนานเพลิดเพลินตื่นรู้เบิกบานอยู่ภายในใจเราจะเป็นอิสระเนี่ยทำด้วยความปล่อยวางด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราคือความสุขในทางธรรมเป็นปิติในทางธรรมเราไม่ต้องไปคิดเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัวสบายๆกับสิ่งที่เรากระทำในหน้าที่การงานของเราในชีวิตปัจจุบันทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบขอให้เราทำอยู่เสมอๆเนืองๆให้ต่อเนื่องเมื่อลืมแล้วก็แล้วไปเผลอแล้วก็แล้วไปให้เรามาเริ่มรู้สึกตัวใหม่อย่างวันเนี้ยนับไปพรุ่งนี้วันออกพรรษาเราถือว่าเราโชคดีมากที่เรายังได้มีชีวิตมีชีวิตมาจนถึงวันออกพรรษาเนี่ยเราโชคดีนะหลายคนเนี่ยไม่หลุดพรรษาตายในพรรษาก็มีเราอย่าประมาทเราต้องปฏิบัติต่อไปในพรรษาเราก็ปฏิบัติออกพรรษาเราก็ปฏิบัติถ้าเรายังไม่ปฏิบัติก็เริ่มต้นปฏิบัติวันออกพรรษาก็ได้เริ่มต้นการเจริญสติเริ่มต้นทำความรู้สึกตัวแม้ว่าจะเป็นวันออกพรรษาไปแล้วแต่ความทุกข์ยังไม่ออกจากใจเรายังไม่ออกจากความทุกข์ มันวันที่ออกพรรษาไปเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกมันจะออกพรรษาคือออกจากใจเราเราจึงไม่ควรประมาทให้เราเจริญสติทำความรู้สึกตัวกับชีวิตประจำวันสืบต่อไป